François, il a mis la marque.
Tanuri François, ary voantso miaramila, toy ireo zatovy maro tamin'ny fotoana ny ady lehibe voalohany. Ny andeha miaramila nisy azy, izay sambany vao nandeha tany an'ady, dia norarafany fahavaly tamin'ny entona. Nisy miaramila sasatsasany, ary anisan'izany i François tsy nanam-potoana ametrahana ny saritava ka nianjera saika maty sepotra. Nampidirina tao amin'ny hôpitaly 80 tao Paris izy ireo, toerana hitsabonareo maratra amin'ny maso. Nony nandreny vaovao ny reniny François dia niazakazaka nankany aminy. Hitany fa nisy bandy ny masony. Nefa zavatra mahagaga, i François dia feno fanantenana ary niteny taminy hoe afaka roa na telo andro dia hoesoriny ity bandy ity ary hita. Ny fiandrasana. Telo andro tateoriana dia namangy azy ny reniny. Hitany fa taitaitra sy tena be fanahiny i François, izay namerina tsy ankijanona hoe ho avy eo ny dokotera ny hariva nalany bandiko ary hita. Maro ireo naratra voan'ny entona no nanjarijamba fa tsy za zany sanatry. Hiasa araka ny sitrapony Andriamanitra hoy ny reniny nametraka ny tanany teo antsoriky i François. Mba tsy rary ny rajamba ary tsy hisy afaka hiteny tsony hoe tsara Andriamanitra, hoy ny navalin'i François. Mankany am-piangonana tsy tapaka miaraka amin'ny fianakaviany i François isaky ny alahady maraina, nefa tena tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny mameny sainy dia ny fianarany sy ny hoaviny. Teo tafita izy. Tsy nanohitra ny fitaizana kristianina ny raisiny izy tsy akory, saingy ny fony dia ny idy tsy nandray ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay vaovao. Noho ny ampitso dia feno ny fonireniny niditra tao amin'ilay efitrano nisy an'i François. Hitany teo ampandriana ny zanany ary mbola misy bandy ny masony. Fantatry François ny famindra ny mahazatra ka avy atrany dia hoy izy, ianao ve izany ry neny? Efa miandry ianao aho. Nipetraka teo akaiky ny fandriana ny reniny. Namihina azy i François ary nangina fotoana fohy vao niteny hoe, maly dia hitanao tsara ry neny fa tezitra mafy any eritreritra hoe mety ho jamba. Zava-doza hahatsiraviny izany ka tsy tiako ny saitsainina akory. Nefa rineny dia tsy nitsahatra ny eritreritra izany aho. Tonga teto ny dokotera maleriva ary nasaiky nalany aingan'ireo bandy mba hahafahako mahita. Noraisy ny tanako ary hoy izy hoe, lehilahy nahery fo ianao tany an'ady ary tokony ho tohizanao izany. Ry miaramila, aleoko tsorina aminao tsy misy atakandry ny marina. Voadoro mafy tamin'ny entina ireo masinao ka tsy ahita intsony ianao. Ny ady. Neny a, mba sainao nge, za dia jamba ary ny fianarako. Ambonin'izany dia hanana klema ary hiankina man'olona mandra-pahafatiko. Nandritra ny alina manontolo dia tsy nanaiky izany aho, ary izao ny fanontaniana ny verimberina tao an-dohako. Fa dia inona loatra re no nataoko tamin'Andriamanitra no avelan'iseho izao? Tsy natory mihitsy aho alina. Mba ampitony ahy dia nitady tao an-dohako izay rehetra ny anarako tsenjery aho mba ho tany saiko. Tsy nisy anefa. nisafotifoty daholo ny tao andohako. Kanjo kosa nisy andininy eo amin'ny baiboly izay nampianarina ho ahy ny tamberina tampoka tao an-tsaiko. Ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintianina faharoa toko faharoambin'ny folo andininy fahasivy. Farany, rehefa madiva haraina dia afaka natory aho. Vizana ary nanadino vetivety ny alehibe ny fahoriko. Ny fandresena. Neny aho, ny fo aho. Ary tao andohako hatrany io andininy io hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ohatra ny hazavana namirapiratra tao anatin'ny alin'ny fahoriako izany. Farany dia fantatro ary ny akeko hoe mato navelan'ny tompo iseho izao fitsapana izao dia aso ahy. Hanampia Izaka izany izy. Milamina amin'izay ny saiko. Tamin'izay fotoan'izay dia namiratra ny tavan'i François. Hitany tao amin'andriamanitra ny fampinonana azy. Mba misy andininy ny baiboly ve hainao tsenjery? Indreto misy tsara ho fantatrao. Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amin'ny roapolo. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'andriamanitra. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito. Apetra ho aminy amin'andriamanitra ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Kolosianina toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.